Děcka. Kdo si myslíte, že se dostává do vězení? Když někdo je ve vězení, kdo to je?
Zloději.
Zloději. Kde ještě?
Loupežníci.
Loupežníci.
Vrahové.
Vrahové. Byl drsněji. V zásadě se shodneme na tom, že jsou to lidé, kteří udělali něco špatného, špatně se chovali a proto jsou ve vězení. Je to tak? Občas. V zásadě, nebo zajímavé je to, že vlastně takřka všichni jsou nevinní, když to slyšíte. Ale obávám se, že pravdu mají spíš naše děti, když mluví o tom, kdo tam je. A jednou se do vězení dostal mladý člověk, hodně mladý člověk. Nebyl nevinný. Vlastně to, pro co se rozhodl v životě, vyvrcholilo tím, že skončil ve vězení. A jednou do vězení za ním přišla na návštěvu jeho sestra. Je to zvláštní, že oba vyrůstali ve stejném prostředí, oba vyrůstali ve stejné rodině. A zatímco ten chlapec se dostal do vězení, tak jeho sestra byla opravdu slušný člověk. A protože byla slušně vychovaná a protože se jako slušný člověk chovala, šla na návštěvu za svým bratrem. Seděli spolu a povídali si o všem, co kdy bylo. Vzpomínali na to, jak byli malí, jaké to bylo, když byli malí. A ten chlapec říká, jo, to bylo v době, kdy jsem se ještě uměl modlit. A ona říká, no, to ses tehdy ještě uměl modlit a já si dodnes pamatuju tvé modlitby. Pamatuju si, jak jsi prosil Pána Boha, aby nás ochraňoval, jak jsi prosil Pána Boha, aby nás v životě vedl. A podívej se, kde jsi dnes. Ve vězení vlastní vinou, protože si to zasloužíš. Jsi zapšklý, zahořklý, zlý, nenávistný vůči společnosti, vůči lidem. Ten chlapec přemýšlel a poslouchal a povídali si dál a procházeli vzpomínkami na to, jak vyrůstali. A došli ve vzpomínkách také k jejich matce. A ta sestra zase říká, víš, když byla naše maminka ještě těhotná, než si přišel na svět a umřel náš tatínek. Maminka to velice těžce nesla, byla opravdu hodně smutná, byla nešťastná. Ale potom si řekla, vždyť já musím žít dál. Vždyť ve svém těle mám Boží dar. A ten chlapec si uvědomil, že i on je Božím darem. Že je vlastně vymodlené dítě, že jeho maminka prosila Boha o to, aby všechno dobře dopadlo. Aby se jí narodilo zdravé dítě, aby z toho dítěte vyrostl slušný člověk. A ten chlapec se zamyslel a říkal, chci se vrátit zpátky na cestu, po které nás vedla naše matka. Děcka, možná to někdy doma nevypadá, že jste Boží dar. Možná i rodiče si říkají, že to je spíš za trest, než za odměnu. Ale bývá to většinou jenom chviličku. Já si pamatuju taky na ty chvíle, kdy jsem byl svého syna ochoten prodat za 20 korun náhodně potulujícím se občanům. Ale netrvalo to nikdy déle, než jsem se z toho vyspal a ráno už zas bylo dobře. Děcka, i když možná rodiče říkají někdy věci, kdy se na vás zlobí a padají z nich slova, kdy nejsou úplně šťastní z toho, že vás mají. Možná se někdy stává, že zlobíte tak, že byste sami sebe nejradši vyměnili za někoho jiného. Tak si pamatujte, že jste Boží dar. A že vaši rodiče a lidé kolem vás se neustále modlí za to, aby z vás vyrostli hodní, dobří a slušní lidé. Aby vězení nebyla věc, která je potřeba. Aby to byla jenom vzpomínka na minulost, kdy si řekneme, jo, tam bývali jenom ti zlí lidé, dneska už tam nikdo není. Vaši rodiče se neustále modlí za to, aby z vás byli slušní lidé. Prosí Boha o sílu a prosí o to, aby vás Pán Bůh vedl ve vašem životě. Jednou vaše rodiče nebudou a nebudou se moc modlit. Pak už to bude jenom na vás, jak se rozhodnete ve svém životě. Jestli vy budete pokračovat v těch modlitbách a jestli vaše cesta životem bude jako cesta té sestry, která se nikdy od Boha nevzdálila a která i svému bratrovi pomáhala znovu najít cestu zpět. Já vám, děcka, přeju, abyste tu cestu nestratili a museli ji znovu hledat. Protože život bez Pána Boha je mnohem složitější.
Tak a teď pro vás. Já jsem tady ve Vrbně nebyl už hodně dlouho. Hodně dlouho. A když mi Tomáš Sedlák psal, když dělal rozpis a psal mi, jestli chci jet do Vrbna, tak jsem říkal, okamžitě psal, bez váhání jsem psal, že samozřejmě, že ano, protože jsem si už nepamatoval, kdy jsem tu byl naposledy. Jenže z druhé strany vzniklo jiné dilema. Já tady mám 4 kázání, které jste neslyšeli, a tak jsem hledal, co z toho. A na semináři nás učili, že mladý kazatel si říká, co budu kázat. Starý kazatel se ptá, komu budu kázat. A tak já jsem listoval a hledal a říkal jsem si, kdo tam bude o prázdninách ve Vrbně, jaké je složení toho sboru. A vybral jsem kázání. Přišel jsem, viděl jsem lidi, kteří tady byli, a říkám, jo, zůstanu u své verze. To kázání je správně vybrané. A s přibývajícím časem přibývali lidé. A mění se struktura toho složení toho sboru. No a já jsem využil příběh pro děti proto, nebo k tomu, abych mohl definitivně vybrat, které kázání budu kázat. Takže, moji milí, otevřete společně se mnou, já už jsem rozhodnutý, já vás jenom napínám. Otevřete společně se mnou knihu Job, 2. kapitolu, a budeme číst od 1. až po 10. verš. Takže Job, 2. kapitola, 1. až 10. verš. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan, aby předstoupil před Hospodina. Odkud jdeš? Zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml jsi z mého služebníka Joba? Řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoliv si mě podnítil, aby ho bezdůvodně trápil. Kůži za kůži. Za svůj život člověk dá vše, co má, namítl Satan Hospodinu. Zkus ale stáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti, uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. Tak dobrá, řekl Hospodin Satanovi, ať je ve tvé moci, musíš ho ale nechat naživu. S tím Satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem, ještě se držíš té své bezúhonnosti, řekla mu manželka. Zlořeč Bohu a zemři. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská, odpověděl jí. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. V daleké zemi Úz žil muž jménem Job. Muž bohabojný. Něco nám tady nehraje. V daleké zemi Úz. Prosím vás pěkně, to byla nějaká židovská oblast? To bylo místo, kde bylo mnoho lidí vyznávajících jednoho boha? Pravděpodobně ne. My o té zemi nevíme moc. Jen to, že to nebylo židovské území. Přátelé, Job je věřící muž, člověk, který má respekt, úctu vůči Bohu, a Pán Bůh mu žehná. Bůh má svého Joba. Job má svého Boha. Job má hospodářství, majetek, šťastnou a spokojenou rodinu. A Pán Bůh svolává k sobě ty, se kterými chce mluvit. A mezi anděli je také Satan. Satan přichází a Bůh říká: co jste viděli na zemi? A oni mluví a vyprávějí. A Bůh se ptá na Joba. A Satan říká: ano, Job. To je ten, který věří, protože se s tebou má dobře. Vždyť by nevěřil, má majetek, má rodinu, všichni jsou zdraví, všichni jsou spokojení. Jo, Pane Bože, to se mu to věří. To se mu to věří. Ale zkus mu sebrat všechno, na čem mu záleží. Pane Bože, seber mu majetek, vezmi mu rodinu. A Pán Bůh říká: dobře, je tvůj. Ale Joba se nedotýkej. Job jako věřící člověk, reklama na štěstí, najednou přichází o majetek, přichází o to nejcennější, co člověk v životě má. Přichází o děti. Job ztrácí všechno, na čemu mohlo v životě záležet. Konec. Pro spoustu lidí absolutní, naprostý, definitivní konec. Proč se držet víry v Boha? Ten člověk je na dně. Ten člověk nemá nic. Ten člověk má možná méně než nic. Přátelé, co dělá Job? V této těžké, kruté chvíli Job říká: Pane Bože, stejně se tě nevzdám. Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, nějak bylo, nějak bude, hlavně, že mám Pána Boha. Přátelé, to není úplně klasický model přirozeného jednání člověka. Job se chová naprosto jinak, Job jde proti proudu. Po druhé se setkává Bůh se Satanem a opět se Bůh ptá na Joba. A Satan říká: dobře, Pane Bože, ale zkus vzít Jobovi zdraví. A uvidíš. Okamžitě ti začne zlořečit. Okamžitě tě začne nenávidět. Vzdá se tě. Přátelé, Job přichází o veškerý majetek. Dobře, to se, řekněme, dá přežít. Job zažívá další obrovskou tragédii. Přichází o děti. Ani toho nezlomilo. A Job je stižen další ranou. Job je těžce nemocen. Je posetý v řady různými boláky. Má obrovské utrpení. Samozřejmě, že takto nemocný člověk je vyloučen ze společnosti. Nemůže být mezi lidmi. Job je vyřazen z rodinného prostředí. Job je vyřazen ze sociálního prostředí. Job je vyřazen ekonomicky. Job je těžce nemocen a má co dělat sám se sebou.
Víte, zajímalo by mě, v jaké fázi bych Pána Boha asi opustil já.
Zajímalo by mě, v jaké fázi by Pána Boha opustili křesťané obecně. Kolik lidí by se našlo, kteří by tohle vydrželo? A nejen, že by vydrželo, ale ještě by u toho dál chválilo Boha. Job se chová, řekněme, lehce nestandardně. Job se nechová úplně přirozeně. A také Jobova žena postupuje naprosto logicky. Přátelé, ruku na srdce. Jestliže tohle všechno se děje a Jobova žena se na to dosud tiše dívá, může se někdo divit tomu, co udělá následně? Jak dlouho to chceš ještě snášet? Proklej Boha a zemři. Má to ještě cenu. Pojďme se podívat ještě na jeden příběh, který je v první knize Mojžíšově, ve 3. kapitole. A tam budeme číst pouze 2 verše. První kniha Mojžíšova, 3. kapitola, 6. a 7. verš. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Adam a Eva. Příběh, který začíná tak idylicky, tak krásně. Bůh stvoří člověka, dá mu jméno Adam. Když vidí, že Adamovi něco, respektive někdo chybí, uspí Adama a stvoří ženu. Adam se probudí, celý září, je šťastný, že má svou ženu a říká: ano, tohle je ta, která mi chyběla. Chvíle štěstí. Adam, Eva a Bůh. Bůh tak blízko, jak nejblíže mohl být. A Bůh říká: mí milovaní lidé, starejte se o tuto zemi, berte si, co se vám líbí, jen vás prosím, dodržujte jedno jediné pravidlo. Ano, Pane Bože, to není problém. Ty jsi to řekl, my to uděláme. A dokonce to chvíli funguje. A pak znáte ten příběh o tom, jak se objeví had a říká: Evo, tak vy prý nejíte tady z tohle stromu. A Evo, a víš, že ten strom je tady z celé té zahrady úplně nejlepší? A Evo, víš ty o tom, že Pán Bůh ti neříká pravdu? Evo, a nestálo by to za to zkusit? Evo, pojď do toho. Jedno jediné pravidlo, které žádal Bůh. Evo,
Pojď to zkusit. Jedna jediná prosba. A když viděla, že je to ovoce, které vypadá chutně, utrhla z toho stromu, jedla a dala také svému muži. Tak přátelé, a dostáváme se do toho zajímavého.
Všimněte si.
Job, od kterého se to nečeká, Job, který přichází úplně o všechno, o celou rodinu, který přichází o majetek, přichází o své blízké, je stížen obrovskými bolestmi, nemůže se soustředit na nic jiného, než je sám on sám, jediný sám. Přesto pořád, neustále věří Boha. Pánu Bohu důvěřuje, nevzdává se ho, chválí ho. Adam s Evou, kteří mají naprosto dokonalé a perfektní podmínky pro život, překvapivě selhávají. Příběh pro děti. Sestra i bratr vyrůstali jako poloviční sirotci. Jejich matka byla hluboce věřící žena. Sestra si v těchto podmínkách vybrala, že půjde stejnou cestou. Bratr se rozhodl, že bude vzdorovat. Můžeme očekávat. Můžeme od lidí očekávat, že se budou chovat tak, jaká je šablona. Můžeme očekávat, že vytvoříme našim dětem ideální prostředí a ideální podmínky pro život. A z našich dětí vyrostou ideální a dokonalé děti. Naše děti. Jednou dospělí lidé. Lidé, kteří budou mít své děti a kteří budou předávat stejné hodnoty, jaké jsme předávali my. Cvak, změna, realita je někde jinde. Z ideálních podmínek zešli lidé, kteří se ideálně nechovají. Naopak prostředí, kde děti nemají dobré podmínky pro normální existenci, a z těch dětí vyrostou hluboce věřící. Znal jsem rodinu, kde otec byl těžký alkoholik. Měl postupně tři syny. Ti kluci vyrůstali v naprosto nelidských podmínkách. Ten otec byl schopen se uvést do delíria tremens třikrát denně. Opravdu do stavu delíria. Ten člověk, když byl opilý, což byl prakticky pořád, byl nebezpečný, agresivní, mlátil svoji ženu, mlátil všechny tři děti. Ty tři děti vyrůstaly ve naprosto nelidských podmínkách. Jeden z nich, ten nejmladší, který s ním strávil nejmín času, je dnes životní troskou. Invalidní důchodce závislí na alkoholu a nikotinu. Ten nejstarší, který s ním strávil nejvíc času, se oženil, sice i rozvedl, ale vede relativně normální život. Relativně. Ten prostřední jednou v opilosti naboural auto a jeho žena přitom potratila. On šel do vězení a když se vrátil, přestal pít, oženil se,
pořídil si rodinu se třemi dětmi. Jako jediný z nich normálně pracuje a může jít příkladem pro své děti. Přátelé, hledáte v tom příběhu nějakou logiku? Já už 30 let marně. Není tam. Víte, každý člověk má právo na své rozhodnutí. Každý člověk má právo se rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat jeho život. Každý člověk si může říct, jestli svůj život chce jít s Pánem Bohem nebo bez něj. Job, přestože neměl ideální podmínky, se rozhodl, že se Boha v žádném případě nepustí. Je naprosto logické, aby se Job zachoval tak, jak mu radí jeho žena. Jobe, na co ještě čekáš? Proč si tady hraješ na hrdinu? Vzdej se svého Boha. Zemři. Bude klid. Žena, která by mu měla být oporou, jej posílá na smrt. Obrovské zoufalství. Kdo z nás na jejím místě by mluvil jinak? Kdo z nás by se choval jinak, než se zachoval Job? To Adam s Evou, ti mají podstatně jiné podmínky pro život. Dokonalost. Žádný hřích. Pohodička. Já to spousta lidí říká, jo, to by se mi věřilo, kdybych měl barák, práci, zázemí. A to by se věřilo, to by byla paráda. Tak až to budu mít, tak já teda budu věřit. Já si to všecko zajistím a já pak uvěřím. A nic. Adam s Evou mají úplně ideální, perfektní podmínky pro život. Můžete mi říct, kde jinde by se líp věřilo než v ráji? My jsme slyšeli o Bohu. My prožíváme vztah s Bohem. My věříme, že je Bůh blízko nás. Adam s Evou měli k Bohu mnohem blíž, než já v této chvíli k vám. Existuje lepší prostředí pro to, aby člověk věřil? A nebo se budeme držet toho, co se říká, že čím hůř člověku je, tím lépe se mu věří? A že v dobách míru klesá víra? Vážně člověk potřebuje utrpení k tomu, aby věřil? Chtěl by věřit tomu, že ne? Spoustu lidí, když slyší příběh o pádu do hříchu, napadá otázka, proč to vlastně Pán Bůh dopustil? Proč vlastně Pán Bůh umožnil, aby Adam s Evou mohli zhřešit? Proč to prostě nezakázal hned na začátku? My jsme se dnes nemuseli trápit se svou malou vírou. Prosím vás pěkně, kdo z vás hraje šachy? Kdo někdy v životě hrál šachy? Paráda. Výborně. Děkuji, děkuji. Takže vás, kteří jste to hráli, se ptám. Která figurka je vaše nejoblíbenější? Dáma. Rostě? Ještě někdo jiný? Děcka?
Teď bylo hezké. To využiju. Maruška se ptá, proč dáma? A Jaroslav odpovídá, protože má nejvíc možností. Přátelé, není tam lepší figura, je tam jedna důležitější, ale to je opravdu jenom figurka, je to král. Dáma je ta, která hraje hru. Takže, vážení. Dáma má nejvíc možností. Stalo se vám někdy, když jste hráli šachy, že by dáma sama hrála jinak, než jste se rozhodli vy? Stalo se vám to někdy, že by ta dáma se zvedla prostě a šla vám to vyhrát? Nemyslím ta dáma, kterou máte doma, myslím ta dáma na té šachovnici. Věřím, že ty dámy, které máte doma, už vám vyhrály spoustu bitev, ale já se ptám na tu figurku na šachovnici. Na tuto dámu. Přátelé, stalo se vám někdy, že by vám kterákoliv jiná figurka na šachovnici odešla a šla hrát podle sebe? A pak se ptám, chtěli byste vy být figurkou na šachovnici? Nebo si chcete radši i za cenu porážky rozhodnout o tom, kam ta figurka půjde? Budou vás bavit šachy, které bude hrát někdo jiný a vy se budete dívat, nebo je raději budete hrát? I za cenu toho, že to prohrajete. Chápete, o čem je život? O právu na vlastní rozhodnutí, bez ohledu na to, jestli jdu proti proudu. Křesťanství jako takové je totiž také plutí proti proudu. Být křesťanem je pro mě osobně přednost. Pro lidi zvenku naprosté šílenství. A jelikož lidé z mého okolí mě mají vcelku rádi, tak mi to tolerují. Ale že by z toho byli nějak extrémně odvázaní a hrdí na to, že já jsem věřící a oni ne, to úplně asi ne. A můžu věřit sebe víc a pořád jsem menšina a pořád je to plutí proti proudu. Moji milí, kdo z vás by chtěl žít v takové nějaké demokratické zemi, jako například, řekněme, Čína nebo Severní Korea? Kde vůbec nemáte jakoukoliv možnost se svobodně rozhodnout? Kdo z vás by v tom chtěl žít? A z druhé strany, kdo z nás si občas nezanadává na poměry, které máme tady? Jak málo si vážíme toho, co máme? To je, tohle je špatně a tamto je špatně a tihle jsou špatní a tamti jsou špatní. A teď jsem poslouchal kamaráda, který koupil barák za 3 miliony, milion do něho dal a teď ho chce prodat, protože jsou špatní sousedi. Přátelé, na co my si vlastně chceme stěžovat? My máme v životě to nejdůležitější, co jsme mohli dostat. Právo svobodně se rozhodnout. Ani pán Bůh netouží potom mít figurky na šachovnici. Pán Bůh chce vedle sebe mít bytosti, které se svobodně rozhodnou. Dokážete si představit, že žijete v manželství s člověkem, se kterým nechcete být, který je vám určen, nebo si raději vyberete toho, koho chcete vy? Jo, klidně můžete nadávat. Ale stejně víte, proč ho máte. Protože si uvědomíte, že jste mohli dopadnout i hůř. Skoro vždycky. Přátelé, my jsme nemohli dostat od Pána Boha větší dar, než právo svobodně se rozhodnout. Pán Bůh nechce figurky na šachovnici. Pán Bůh chce ty, kteří se rozhodnou. Jestliže chci být jako Job a rozhodnout se za každou cenu držet se Boha, pak je to mé právo na rozhodnutí. Jestliže se rozhodnu tak jako Adam s Evou, že půjdu proti Pánu Bohu, pak je to moje právo na rozhodnutí. Mě to může mrzet, když se někdo špatně rozhodne. Mě to může bolet, mě to může trápit. Ale to, co musím, je nechat člověka svobodně se rozhodnout.
Když se mě někdo zeptá na radu, tak mu ji dám. Když se mě někdo zeptá na názor, tak mu ho řeknu. Od té doby, co jsem měl otřes mozku, tak mu to říkám, i když se mě nikdo na nic neptá. Ale pořád je to svobodné právo toho člověka, aby se rozhodnul. Nemusím v životě dělat to, co se čeká. Protože společnost od nás čeká, že budeme vyznávat tradiční hodnoty. Tedy, že půjdeme do práce od nevidím do nevidím, včetně sobot. Že pokud to není pevně přikované, tak to můžu ukrást. Budu se držet tradiční hodnot, že cokoliv je pro mě, je v pořádku. A mohu se držet dalších těchto tradičních hodnot. A mohu být považován za nenormálního, když to nedělám. A nebo se mohu rozhodnout, že to pojmu jinak. Že se budu chovat slušně. Že budu vyznávat jiné hodnoty. Že pro mě blaho lidu bude cennější než blaho mé. Ale vždycky to bude moje osobní rozhodnutí. Vždycky to bude o tom, co chci já. Já si v této chvíli nedokážu představit, že bych měl žít život bez Pána Boha. Ale přátelé, to je čistě moje osobní věc. Jak to máte v životě vy, to je zase čistě vaše osobní věc. Pokud se někdo rozhodne, že s tím Bohem nechce žít, pak na nás je, abychom se za něj modlili. Ale nemůžeme mu to nařídit. Můžu dělat v životě to, co se ode mě čeká, ale nebudu šťastný. Vzpomínám si na první ročník střední školy, když se nás učitel matematiky zeptal, tehdy nás tam bylo začátek celkem toho školního roku, takže tehdy nás tam bylo ještě asi 35, maturovalo nás 15. A on se ptá, u 20 z nich to bylo svobodné rozhodnutí odejít. A říká, prosím vás, kdo jste tady na té škole dobrovolně? Kdo jste si tuhle školu dobrovolně vybrali? Bylo nám mezi 14 a 16 lety. Z těch 35 lidí, víte, kolik lidí se přihlásilo, že tam nejsou dobrovolně? Víte, kolik lidí se přihlásilo, že nejsou dobrovolně v té škole? Jeden jediný se přihlásil, že tam je z donucení, protože mu to otec nařídil. Přátelé, víte, co, jaká byla další životní kariéra tady tohohle kluka? Ve čtvrtém ročníku přerušil studium, odešel do Ameriky, za rok se vrátil, dodělal si maturitu na té škole, odešel do Ameriky, tam se živil manuální prací, poté, co ho vyhostili, tak se vrátil do republiky, živil se manuální prací na stavbách, poté si otevřel videopůjčovnu, vlastnil videopůjčovnu, potom odešel do Francie stavět domy, vrátil se asi po 8 letech z Francie a nyní hledá práci jako stavař. Víte, jaký obor jsme studovali? Obchodní školu, zaměření na vedení a řízení malých a středních firem. On si nemohl vybrat tu školu, ale to, v čemu nemohl jeho otec zabránit, je to, co bude v životě dělat. A fajn je, že do té Francie jezdil společně s otcem. Přátelé, to byl jediný, který tam nechtěl být. Přesto tu školu udělal, protože byl zvyklý doma poslouchat, na rozdíl od některých. A nikoho jsem nejmenoval. A přesto si vybral svoji životní cestu. Přátelé, jaká je naše životní cesta? Od nás se něco čeká. Čeká se, že budeme takoví a že se budeme chovat takhle a budeme dělat tohle. Nebojíme se projevit vlastní názor. Ale nechme člověka, ať se svobodně rozhodne. Naší možností je, abychom se za něj modlili. Můžeme ty lidi ovlivňovat svým příkladem. Můžeme je ovlivňovat svým názorem. Ale nechtějme, aby se z nich staly figurky na šachovnici. On život není nuda. V žádném případě. Každou chvíli je třeba se rozhodnout. Ne vždycky se dokážeme rozhodnout správně. Ale Pán Bůh nám pořád nechává právo na svobodné rozhodnutí. Rozhodujme se tak, aby to bylo správné a abychom dělali to, co chceme my, ne to, co se od nás čeká. Amen.
Já děkuji panu.